Një Samuelit, kapitulli 21. Pastaj Davidi shkoi në Nob, tek prifti Ahimelek. Ahimeleku i doli përpara Davidit duke u dridhur dhe i tha: "Pse je vetëm dhe nuk ka njeri me ty?" Davidi u përgjigj priftit Ahimelek: "Mbreti më urdhëroi diçka dhe më tha: Asnjëri të mos di kur gjë për çështjen për të cilën po të dërgoj dhe për atë që të kam urdhëruar. Njerëzit e mi i kam drejtuar në filan vend. Dhe tani çfar ke në dorë? Më jep 5 buk ose çfar të kesh?" Prifti u përgjigj Davidit duke thënë: "Nuk kam buk të zakonshme, ka vetëm buk të shenjtëruar, me kusht që burrat e tu jenë përmbajtur së paku kontakteve me gratë." Davidi u përgjigj priftit: "Kemi mbetur pa gra, qyrse e minisur, 3 ditë më parë. Enët e njerëzve të mi janë të pastra. Në fakt, edhe buka është e zakonshme, me gjithë se sot është shenjtëruar në enët." Kështu prifti i dha bukën e shenjtëruar, sepse aty nuk ishte tjetër bukë veç asaj të paraqitjes, që ishte hequr nga prania e Zotit për ta zëvendësuar me bukë të ngrohtë në çastin kur hiqet. Atë ditë ndodhej aty një nga shërbëtorët e Saulit, që qëndronte para Zotit. Quhej Doeg, Edomiti, kryebariu i Saulit. Davidi tha Ahimelekut: "Mos ke rastësisht për kollaj ndonjë shtiza, një shpatë? Pasi unë nuk kam ardhur me vete as shpatën, as armët e mia, sepse detyra e ngarkuar nga mbreti ishte urgjente." Prifti u përgjigj: "Është shpata e Goliathit, Filisteut, që ti vrave në luginën e Terebintos. Është aty prapa e fodit, e mbështjell me një pëlhur. Në rast se e do, merre, sepse këtu nuk kemi tjetër veç kësaj." Davidi tha: "Asnjë nuk ja kalon asaj. Nëma." Atë ditë Davidi u ngrit dhe iku nga prania e Saulit. Ai shkoi tek Akishi, mbreti i Gathit. Shëbëtorët e Akishit i thanë: "A nuk është ky Davidi, mbreti vendit? A nuk këndonin në kor për të në valle, duke thënë: Sauli ka vrarë 1000 të ti dhe Davidi 10000 të ti?" Davidi i mbajti në zemër këto fjalë dhe pati frikë të madhe nga Akishi, mbreti i Gathit. Kështu ndërroi mënyrën e sjelljes së tij para tyre dhe ishte veten si të marrë në duart e tyre. Bënte shkaravina mbi kanatet e dyerve dhe lëshonte jarr mbi mjekrën e tij. Atëherë Akishi u tha shërbëtorëve të tij: "Ja, e shikoni, ky është i marrë. Pse ma keni sjell? Mos vallë më mungojnë të marrët dhe ju më sillni këtë për të bërë të marrin në praninë time? Ai nuk ka për të hyrë në shtëpinë time."